juda ko'p ota-onalar bolalarining, ayniqsa o'smirlarning jahli chiqishini normal bo'lmagan holat deb qarashadi va ularning jahlini tiyib qo'yishga harakat qilishadi. Bu mutlaqo noto'g'ri. Muqaddas kitoblarning birida bolani yoshligidan to'g'ri tarbiyala. Shunda u qariganida ham shu yo'ldan og'ishmaydi deb yozilgan. Shunday ekan, eng asosiysi bolalarga jahlga qanday munosabatda bo'lishni o'rgatish lozim bo'ladi. Jahlning o'zi bir paytning o'zida ham yaxshi, ham yomon bo'lishi mumkin. Jahl bu odatiy hissiyotlardan biri xolos. Bu hissiyot har qanday kishida mavjud bo'ladi. Muammo unga qanday munosabatda bo'la olishda. Juda ko'p kishilar jahlining tezligidan va jahli chiqqanda keyinchalik afsuslanadigan ishlar qilib qo'yishdan noliydilar. Bilishimcha, hamma, ayniqsa onalar jahlga qanday munosabatda bo'lishni va jahlni tiyish haqida o'rganib qo'yishlari kerak bo'ladi. Chunki ular bolalariga ham shuni o'rgatishlari zarur. Keling, hozir passiv-agressiv jahl haqida suhbatlashaylik. Bu jahl eng avvalo bolaning o'ziga ko'proq zarar keltiradi va uning ota-onasini ham boshi ber ko'chaga kirib qolgandek his qilishiga sababchi bo'ladi. Bu jahl juda asta-sekin va vaqt davomida rivojlanadi. Ota-onasidan jahli chiqqan farzand ularga o'z jahlini namoyon qilishdan qo'rqib, o'z jahlini boshqacha usulda namoyon qilishga o'tadi. Doimo odobli, bo'ysunuvchan va maktabda a'lo baholarga o'qigan bola birdaniga qaysar, gap uqmas va maktabda yomon baholar olib qaytadigan bo'lib qoladi. Ota-onalar esa bolalarni har xil yo'l bilan tuzatishga harakat qilib ko'rishadi. Bolalar bir tomondan ota-onasining shu yo'l bilan jazolashga harakat qilayotganday bo'ladi. Chunki bunday bolalarga oilada jahlini oshkora namoyon etishga ruxsat berilmagan. So'zlar bilan jahlini namoyon etganida jazolangan. Shundan so'ng bola o'z jahlini boshqacha yo'l bilan ko'rsatishni boshlagan. Bunday bolalarning xatti-harakatlari asosida jahl yotganini tushunish oson emas. Agar asl muammoning sababi qayerda ekanligini topsangiz, bolalarni to'g'rilash va unga jahlga qanday munosabatda bo'lishni o'rgatish osonroq kechardi. Masalan, bir bolangizga maktabda bir kitobni o'qib, shu kitobdan bayon yozib kelishni buyurdi. Bolangiz esa sizning oldingizga kelib, "Oyi, men bu kitobni o'qimayman, mana bu kitobni o'qiyman" desa, siz, "Yo'q, o'g'lim, sen o'qituvching bergan kitobni o'qishing kerak" desangiz, bolangizni jahli chiqib, "Bo'pti, shu kitobni o'qiyman" desa, yoki indamay yer deb sinib chiqib ketsa. Bu holat sizga yoqmaydi, to'g'rimi? Ammo shunday paytda jazolashga oshiqmang. Bu sizning ham jahlingizni chiqardi-ku. Demak, siz o'zingiz ham jahlga qanday munosabatda bo'lishni va jahli chiqqanda qanday yo'l tutishni o'rganishingiz lozim. Siz o'zingizni bosib oling. Bolangiz ham o'zini bosib, sizning aytganingizni qildi. Keyingi kuni qulay vaqt topib, siz o'zingiz yoki otasi bolangizga kechagi xatti-harakatidan va jahli chiqqanda o'zini tiyishga harakat qilganini aytib maqtasin. Jahli chiqsa ham onasiga itoat qilganini aytib, faqat baqirgani yoki yer deb singani yomon bo'lganini tushuntirsin. Shundan bola keyingi safar nima qilishni bilib oladi. Bu haqdagi suhbatimizni keyingi safar yana davom ettiramiz. Omon bo'ling.